Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi akuzon Serbinë për krijim artificial të tensioneve. Ushtria amerikane vret liderin e një milicie të mbështetur nga Irani në Bagdad. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të Qendrës për Paqe dhe Tolerancë të Radio Gorazdevcit dhe organizata të tjera serbe të shoqërisë civile në Kosovë kanë folur sot lidhur me ngjarjet e fundit, të cilat sipas tyre janë sulme ndaj mediave nga ana e zyrtarëve të caktuar të qeverisë së Kosovës. Ata thanë se Qendra për Tolerancë dhe Paqe në Prishtinë dhe Radio Gorazdevci ishin të ekspozuara ndaj akteve që nuk janë në përputhje me parimet elementare të sektorit jo qeveritar dhe mediave të lira, të garantuara jo vetëm me ligjet vendore, por edhe me parimet e Bashkimit Evropian. Javën e kaluar, policia e Kosovës ka bastisur qendrën për tolerancë dhe paqe në Prishtinë, e cila ishte ngjitur me stacionin policor për, siç tha, veprimtari të jashtëligjshme dhe rrezikim të sigurisë së Kosovës. Vladan Trifiç nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë tha se akuza drejtuar organizatës së tyre kanë krijuar frikë dhe pasiguri në stafin që i përket komunitetit serb të kësaj organizate. Ai theksoi se kjo qendër në Prishtinë për më shumë se 24 vjet ka ofruar ndihmë për komunitetet jo shumicë në Kosovë. Akuzat e cilat drejtohen drejt nesh vënë në rrezik stafin duke krijuar frikë dhe pasiguri në anëtarët e komunitetit serb për shkak të spekulimeve jo të bazuara në mediat e Kosovës që u krijuan nga deklarimi i ministrit të punëve të brendshme për punën ilegale të organizatës tonë, tha Trifiç. Organizata jon nga zoti Sveçla është akuzuar se është qendër e spionazhit që merret me veprime të dyshimta dhe që nuk punon sipas ligjit. Të gjitha këto pas disa orëve kanë rënë ujë dhe kanë mbetur vetëm akuzat. Uza theksoi ai. Ditë më parë, ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Sveçla, njoftoi se është bastisur një organizatë jo qeveritare vendosur në një aneks të stacionit policor Qendra në Prishtinë për siç tha veprimtari të jashtëligjshme dhe rrezikim të sigurisë së Kosovës. Bëhet fjalë për Qendrën për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë, një veprimtari e tillë në mes të tre institucioneve më të larta të sigurisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Krye Prokurorisë dhe Policisë së Kosovës, është tejet e dyshimt dhe paraqet rrezik për sigurinë e vendit, kishte shkruar Sveçla në rrjetin social Facebook. Pas bastisjeve është kuptuar që ajo hapësirë nuk është shfrytzuar fare për natyrën e kësaj organizate jo qeveritare, pati shtuar Sveçla. Republika e Kosovës është shtet unitar me të drejta e shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim. Ka kaluar koha kur në vendin ton tolerohej palishmëria, kishte thënë Sveçla. Qendra për Paqe dhe Tolerancë është një organizatë jo qeveritare themeluar në vitin 2002 sipas websajtit të saj. Sipas faqes së saj prej vitit 1999 në zyrën e kësaj organizate në Prishtinë, e cila është vënë në dispozicion të komuniteteve pakicë në qytet, është vendosur një qendër për komunitete. Thuhet se qendra përdoret nga qytetarët e Prishtinës, nga komuniteti serb, si një lloj qendre për ofrimin e shërbimeve bazë mjekësore. Kjo organizatë jo qeveritare thot në webfaqen e vet se është themeluar me qëllim për ta mbështetur forcimin e kapaciteteve të institucioneve lokale në komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe për të lobuar për qeverisje lokale transparente.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuaj pasoja negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, kolegja Krenare Cuboli shpjegon në pak minuta.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbylljen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organet të përkohshme. Beograd i zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga viti 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë, janë afro 30 komuna dhe 10 ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme, universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në përshtëpi të marra me qira. Pse cilësohen struktura ilegale? Si pas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjin e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërcënim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë i konsiderojnë ilegale edhe faktorin ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte paraparë të rregulloj me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave më shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy palëve më 2013. Ndër vite është arritur një lloj përparimi në fushën e sigurisë të gjyqësorit, por asociacioni nuk është formuar kurrë, kurse puna e strukturave paralele serbe ka vazhduar. Integrimi i serbëve në fusha tjera parashihet me një projekt statut të hartuar nga Perëndimi për themelimin e asociacionit. Udhëtesit në Kosovë dhe në Serbi janë pajtuar në parim për të, por ende nuk janë ndërmarrë hapa konkret drejt zbatimit të tij. Pse u riaktualizua kjo temë? Javët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 7 komuna paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istog dhe Klin. Ka pasur raste që i njëjti individ ka udhëhequr njëkohësisht edhe komunën që vepron në kuadër të sistemit të Kosovës, edhe atë që funksionon me direktiva të Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka shpallur të përfunduar kohën e paligjshmërisë për listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë dhe primet e autoriteteve të Kosovës përbëjnë spastrim etnik. Sa para ndanë Serbia për strukturat paralele? 10 miliona. Vetëm për vitin 2024, shteti serb ka njoftuar se ka ndarë 139 milion euro për serbët në Kosovë, apo 11 milion euro më shumë se sa më 2023. Disa thonë se shuma e sakt nuk mund të dihet për shkak të mungesës së transparencës. E çfarë ka thënë faktori ndërkombëtar? Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të shqetësuara, duke thënë se veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës do të kenë ndikim negativ në përditshmërinë e pakicës serbe dhe të pakicave të tjera. Bashkimi Evropian ka thënë se veprimet e fundit të autoriteteve në Prishtinë janë të pakoordinuara dhe ka kërkuar që çështja të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga vetë ai.
Autoritetet në Serbi thanë dje se nuk u lejua dërgimi i dinarëve në Kosovë, por autoritetet në Kosovë argumentuan se ja kanë sharuar palët serbe se çarkullimi mjeteve nuk lejohet pa autorizimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Banka Popullore e Serbisë tha se fondet ishin të destinuara për të paguar pagat, pensionet, kontributet shoqërore dhe pagesa tjera për serbët që jetojnë në Kosovë. Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës të Kosovës, tha se në pikalimin kufitar në Jarin, që lidh Kosovën me Serbinë, përfaqësues të palës serbe erdhën në pikën kufitare dhe pyetën se a lejohet çarkullimi mjeteve. Ne ua kemi sharuar se pa pasur autorizim nga Banka Qendrore e Kosovës, nuk lejohet çarkullimi mjeteve, tha Stavileci. Megjithatë, Banka Serbe argumentoi se transporti mjeteve financiare u bën në bazë të një praktike të kamotshme. Në bazë të një praktike të kamotshme, automjeti Bankës Popullore të Serbisë me mjete në dinar sot është dërguar në pikalimin në Jarin, ku parat për transport të mëtejmë do të merreshin nga vetura e kompanisë Henderson, e cila ka licencë nga autoritetet e Prishtinës për transportin e parave, por ajo është kthyer pa asnjë shpjegim, tha dje Banka Popullore e Serbisë përmes një njoftimi. Kjo bank tha se parat ishin të destinuara të shkonin në kasafortën që ajo ka në Leposavić, një prej 4 komunave në veri të Kosovës ku serbët janë shumicë. Banka Popullore e Serbisë dënon fuqishëm incidentin e sotëm dhe rithekson se është e nevojshme që menjëherë të shfuqizohen masa diskriminuese dhe të paligjshme të ndërmarra nga autoritetet e përkohshme në Prishtinë për të mundësuar transportin dhe shpërndarjen pa telashe të dinareve dhe për të parandaluar kufizimin e kushteve për jetë popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, thuhej dje në njoftimin e tyre. Që nga një shkurti në Kosovë ka hyrë në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo rregullore parashet që euro të jetë valuta e vetme për pagesa në Kosovë, duke ndaluar përdorimin e dinarit serb. Megjithatë, në këtë rregullore thuhet se institucionet e licencuara për operim në Kosovë mund të kryejnë importin dhe eksportin e valutave. Dogana dhe policia e Kosovës janë autoritete përgjegjëse që të siguron që importi dhe eksporti ndërkufitar i euros apo valutave të tjera nga dhe për në Kosovë mund të lejohet vetëm përmes paraqitjes së dëshmisë së licencës dhe autorizimit të lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi e mbrojti vendimin autoriteteve doganore për të mos lejuar hyrjen e dinareve serb në territorin e Kosovës. Ai tha se me tentimin për të dërguar dinar në Kosovë u sinua që të krijohen tensione artificiale në Kosovë. Sipas tij, Banka Popullore e Serbisë nisi drejt Kosovës një kamion të mbushur me dinar serb në vlerë prej afër 1 milion eurosh. Por sipas zëvendës kryeministrit kosovar, individët që po e përcjellnin këtë mjet transportues u prezantuan me kredenciale të një kompanie inekzistente me pretendimin që parat duan t'i tërgojnë në një entitet po ashtu inekzistent në Kosovë dhe për interes të përfituesve emrat e të cileve as i din e as nuk i kanë. Pas njoftimit të Bankës Popullore Serbe, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se kompania britanike Henderson ka licencë për transportin e parave, por është ndaluar transporti i tyre në Kosovë pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës. Njerëzit tërheqnin para në masë dhe për këtë shkak sasia e dinarëve u paksua në kasafortën e Leposavicit. Mbushja e saj ishte kritikisht normale sepse ne dërgojmë transport në Kosovë më shumë se 20 herë. Tani ai Albin Kurti e ka ndaluar dhe serbët së shpejti nuk do të mund të pranojnë rrogat dhe pensionet e tyre në para të gatshme, tha Petković për agjencinë Tanjug.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një komandant i lartë i milicisë mbështetur nga Irani, Kataib Hezbollah, është vrarë nga një sulm amerikan me dron në Bagdad, mbrëm, njoftoi ushtria amerikane. Lideri i Kataib Hezbollahut dhe dy roje të tij ishin në vetur kur ajo u godit nga një dron në lindje të kryeqytetit irakian. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ky komandant ishte përgjegjës për udhëheqjen e sulmeve ndaj trupave amerikane në rajon. Në një komunikat për media, Komanda Qendrore SBAS tha se nuk ka indikacione për dëme kolaterale apo për viktima civile. Ajo shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të ngurojnë të mbajnë përgjegjës të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë e forcave tona. Sulmi ndodhi ditë pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore ndaj 10 racaqeve në Irak dhe në Siri, të cilat përdoren nga milicitë mbështetura nga Irani dhe nga Garda Revolucionare e Iranit. Ushtria amerikane po i kryen këto sulme në rajon si hakmarrje ndaj një sulmi me dron i cili i vrau 3 ushtarë amerikan dhe i plagosi mbi 40 të tjerë në një bazë amerikane në Jordani në fund të janarit. Një shpërthim i madh ndriçoi qiellin mbrëm pranë Votkinskut, një qytet rreth 1000 kilometra në lindje të Moskës, vendodhja e një fabrike ruse për prodhimin e raketave. Banorët e Votkinskut raportuan se një shpërthim i fuqishëm ndodhi pranë qytetit dhe postuan video në rrjetet sociale ku shihej flakë madhe dhe flakërim i verdh lart në qiell. Disa të tjerë thanë se shpërthimi ndodhi në fabrikën e makinerisë në Votkinsk, e cila prodhon disa prej raketave më të sofistikuara të ushtrisë ruse, përfshirë llojet që i ka përdorur kundër Ukrainës. Shpërthimi u raportua edhe nga Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS, e cila e citoi Agjencinë për Shërbime Emergjente, duke thënë se ishte caktuar një testim i motoreve raketor në fabrikë. Kjo nuk është emergjencë, por një ngjarje e planifikuar, tha një zëdhënës i Ministrisë Ruse për Situata Emergjente, sipas mediave shtetërore ruse, por në websajtin e ministrisë nuk ishte asnjë tregues për ndonjë testim të planifikuar. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetje.